Қалампырдан кепрамыз. Бүгін 14 январ күні Беларус коллектив хавсызлик шартномасы ташкилоты тинчлик парвар күчләре Қазақстанда иҗтимаи әһәмиятке ике объектларны химоя кылыш буенча вазифаларны баҗарып, Россия аэрокосмик күчләренең 10 самолетыда республикадан Минск вилоятыга учып кетти. Бу хакта Россия Федерациясе мудафа вазирлиги матбуот хезмәте мәгълүм кылды. Беларус республикасының коллектив хавсызлик шартномасы ташкилоты тинчлик парвар күчләре булган 10 самолет Жетикен аэродромыдан Минск вилоятыга учып кетти дийлади мудафа вазирлиги хабарыда. Ma'lumot uchun kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tinchlikparvar kuchlari nomi ostida Rossiyaning 3000, Belarusning 500, Tojikistonning 200, Qirg'izistonning 150, Armanistonning 100 nafar harbiysi Qozog'istonga kiritilgan edi. Kecha 13 yanvar kuni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tinchlikparvar kontingenti Qozog'istondan chiqishni boshladi. Ma'lum qilinishicha, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kuchlarining Qozog'istonni tashlab chiqib ketishiga 10 kun ketadi. Avvalroq Armaniston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tinchlik parvar kuchlari Qozog'istondan o'z vataniga uchib ketgani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.